Ráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að taka undir með háttvirtum þingmanni varðandi persónukjör og þær áherslu sem hann setur fram í þeim efnum. Við erum skoðanabræður hvað það snertir. Hvar sjást þess merki að unnið sé að þessum málum? Merkin sjást á netinu. Á vefsíðu innanríkisráðuneytisins er núna til kynningar frumvarpsdrög sem að koma síðan fljótlega inn í þingið sem unnin voru í nánu samráði við sveitarfélögin í landinu. Það var settur á fót starfshópur þessar aðila til að móta tillögur og er þar að finna á netinu þar sem að óskaðir eftir viðbrögðum almennings. Þessi háttur hefur verið hafður á í málaflokkum sem að brenna á samfélaginu og þar sem gott þykir að fá viðbrögð utan úr samfélaginu og ég vonast til að við komum með slíkt frumvarp inn hið bráðasta. Annað er að við erum með í undirbúningi frumvarp sem að snýr að rafrænni kosningu sem er mikið hagsmunamál í samfélagi sem ætlar að færa sig inn í 21. öldina sem verður öld hins beina lýðræðis. Ég er ekki nokkur meinast af um það. Og þá er mjög mikilvægt að við búum í hægin tæknilega að þannig að við getum framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu á eins hagkvæman og ódýran máta og mögulegt er. Hver kostning kostar 250 miljónir eða þær bil, en ef okkur tekst að koma upp slíku kerfi, rafrænu kerfi, þá verður kostnaðurinn niður. Hins vegar þarf að taka þessi mál í einhverjum tilhlaupum. Við sjáum það fyrir okkur að byrja á rafræna fyrirkomulaginu hjá sveitarfélögum og hugsanlega þá í tilrauna kostningum beina atkvæðagreiðslu og færa okkur síðan áfram með þetta langtíma hugsun í huga að það verði nýtt í öllum kostningum.
Þá tekti máls að nýju, háttvirtur